Еплияр Азатлык радиосы. Ашамгыт хайырлы болсун, хурматты радио диңлейчилер. Шуун 2015 жылдын 19 октябрь хептеанын душанбе күнү. Хабарлар күнүлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гүзел Алпарьярын. Шуунку программабызды Орхия Туғанстанда харуы ве хопсулық тайдан театирні яйванландырмағы үстегінің бардығыны мәлім етті.
Дар барай русы ке бар Афганистан мега кема да дайша.
Афганистанның Түркменстан білен серкеттеш Фарияп юлайтының ен өре травының ғормазың сөвөші жүлірің еліне кеченлігі хабар верілер.
Одышдарын командауны амгара ұлысы олиды дардозан ұқдар харып жангастан да жанг меша гай амты бұйыз.
Ашқабадың етегіндегі чоғынлы севітінің долы юмырлып йоғ еділеніне енч мәй болды. Бұйыр не дәрежеде өзгерді?
Қасынан мұрқыдыр уақыты ерді. Овысылық болындыр, еншемің зай болындыр деп шақлар яғалам дәл.
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кетеріз. Программамыздың етәсі бөліғіне башламадың озал тезеліктері білен таныш олың. Бірлешен штатларының дәулет секретары Джон Керри Израилің ой Палестинаның лидерлеріні әдір Израилді ой Гүнбатыр кенарды давам едіян маңнесі зорлығы бесетмә үшін қыстағылы чәрі өрмәлі чарды. 19 октябрьді Мадридті журналистерің өңіндедің чықышында Керри Израилің ой Палестинаның лидерлерінің Аляксы мечедінің төвірі үндәкі кейінгішілігін статусыны кеткетлемек ой дұрнықсылығы көшіштірмек өнші әдімлері шөкептілі болжақ еплешіклерді кет кетлемеклерінің зерурдығыны беледі. Зорлықларың тұташмағыны еврейлерің мұқаддес ері болан Бағдат ханы дағының шеледі мұсылманларың Аль-Аксы мечейдінің хем ерлешерін ері болан кейінгішілігі әйлемекті олянлығы барада қымышмышлар тевеп болыпты. Израил бұл чақламалары рет әдіп, бұй ерің статусыны үйткетмек өнші планының еоқтығына дәру әпелестинлері өзіктірі мұшмышлары әйретмекті әйпілер. Тұташын зорлықлар зерарлы 8 саны ұсырайлы өе 40 палестиналы вепат олды. Орсетің чағыларың хокуклары өн сөйреті өкелі Орсет ресмейлеріне Санкт-Петербургың полиция бөлімінде енатасынан айрыланлығы айдылиян тәжік чағысының өлімінің себәплеріне деріңе мәгі үндеді. Тәжікстанлы мигрантларың 5 айлық оғлы Умар Али Назаров енатасы миграцион қанунлары бозмақты гуман еділіп тұсақ еділмеклерінің ертесі 14 октябрьде йоғылды. Чағаның ежесі өе атасы тұсақ еділенлерінде өе әзірлерінен алынан бәбігінің бәр сағаттан тұсағылықтан бошадыланларынан соң хем өрлеріне ғайдып берілмәнлігін айттылар. Олар чағатының кеселхана иверленлігі барады полиция тарапынан өзлеріне айдыланлығыны күрін верділер. Машқала өз чағатының сағылық білен бағылы хеч хелі кемчілігінің болмандығын айдар. Тәжікстан орсетің ресмейлерінен вақа не дергімегі талап етті. Бұ вақа социал медиада тәжіклерің арасында қақар ғазап дөретті. Орсетті 1,12 миллион чемесі тәжікстан Зәхмет чекер. Словенияның хәкиметлері гүндекі квоталар кесхетленінен соң Харватиядан келен 1000-ден қоғырақ мигранты қабул етмектен 100 өріндіклеріне хабар верділер. 1800 адамлық отлы кейджі келді, ема ең мәтәч 500 чемесінің Словения кечмегіне рұқсат верілді дей полицияның метбоғыт өкелі Боян Кетел 19 октябрьде айтты. Харватия өз демірғазық серкедінен гүнде 5000 мигрантын кечмегіне рұқсат сұрады, ема Словения 2 аз адамы қабул етмәгі разыйдығын айдар. Бірлешен Мүлеттер ғорамасының бұтқынлар идарасы 10,000 чемесі мигрантың Сербияда ағыр шертлерді ғалиянлығын айдар. Эсасан Сириядан, Ауғанстандан өе Ирактан қачып чыққан 10,000 бұтқын Балкан юртларының үстінен Европаның бай юртларына ашмағы чалшар. Полиция Германияның Дрезден шәһәрінде ислама қарсы Пегида әрекетінің өзінің дөрелмегінің бірінші жыл дөнеміне белгілемек үшін 19 октябрьде кешірген юрисіне мүңлер чадымын қатынашмағының чақ еділіянлігін айдар. Протестчілер Германияның 14,000 эсасан мұсылман мигрант үшін алып барған ашық қапылар саясатына қарсы чықыш едерлер. НАТО Испанияда, Италияда ве Португалияда үч хептелік харви түргөнлөшүүнө башлаяр. Бу түргөнлөшүктөрүн 2002 жылдан бери эң улуу көбүрүмлүү харви чаары болжоктугу айтылыяр. 19 октябрьде башланган машыктарда НАТОнун Куурьер деңиз ве Хова күчтөрүнүн таярлык дережеси Синагдан кечирилер. Италиянын Трапани Хова базасында башланган түргөнлөшүктөрө 30 юрдун 36,000 харви ве граждан өкүлү катнашыяр. НАТО агда болмадык юрттордун шол санды Украинанын ресмий ýerleri hem çäre gatnaşýarlar ortiýet bu çäre tinç hökmünde çağırıldı. Owanistanyň ýerine ýetirji gorunmak ministri Birleşen Ştatlaryň göçlerinin Gunduz şäherinde bombalan keselhanasynyň Talibanyň söwüşçüleri tarapyndan ulanylandygyny aýtdy. Masum Stanigzai Associated Press agentligi bilen söhbetdeşliginde Talibanyň we beýleki we belki Pakistanyň gyzyň gullukларынын вөкүлдөрүнүн серхесиз лукмандар урамасынын кеселханасынын хоопсуз жер hükmünde пейдаланандыкларын айтты. 3-нче октябрда малашырлан хова hücumlarında адынан 22 адам өлтүрүлүптү ва энчеме адам яраланыпты. Унсан первер урама hücumların болон вактында кеселханада Талибанын сөйөшчүлөрүнүн болмандыгын айтты. Barack Obama şol hücumlar üçin ötünç soradı. Gunduz şäheri 29-njy sentýabrda Talibanyň eline geçip Afgan goşuny Birleşen Ştatlaryň howa hücumlaryna dayanyp Talibanyň elinden şäheri batyp alypdy.